Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын ого чыгарат. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда ТЭЦ-ти жаңылоонун баасы, ага жумшалган акчанын суммасы боюнча талаштар уланууда.
Анан биздики ошо кичине ашыгыраак болуп атпайбы, ошондончу. Анан эми дагы калган модернизацияга ошол көп сумманы айтып атышатсы, ошол экөөнү кошкондо абдан эле кымбат туруп калып атат да бул ТЭЦ.
Казакстанда болсо жоолук салынган окуучулардын эле насындагы талаш уланып жатат.
Яны сот чечимимен ата-аналардын эмнеси арызы канааттандырылган жок. Яны мектептин ишке тартыбын орундоо керектигин чечим азыр берилип отур.
Алдыдагы берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга токтолуп, бейне түрмөгүнөн улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев тууралуу айтабыз. Бул соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Эл аралык олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталып чыккан 28 орусиялык спортчулар менен манштыруучулардын 15-ин Пхёнчхандагы кышкы олимп оюндарына чакыруудан баш тартты. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, мындай чечим чакырууларды карап чыккан топтун сунушунун негизинде кабыл алынган. Акталганына карабай, олимпиадага катышууга уруксат албаган 15 орусиялыктардын арасында 2 машыктыруучу бар. Чакыруу алуу артыкчылыгына ээ болуу үчүн кандайдыр бир чектөөнүн болбогону жетиштүү эмес. Мындан улам биз аларды чакырган жокпуз. Мындан улам биз баардык спортчуларга паспортуна карабастан атлет мамиле кылгыбыз келет, деди эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Дүйшөмбүдө орусиялык 28 спортчу жана машыктыруучу кызытма колдонду деген жүйөө менен өмүр бою спорттон четтетилишкен. 1-февралда спорттук арбитраждык сот алардын допингке аралашканы тууралуу жетиштүү далилдер жок деген бүтүмгө келип, мындай чектөөнү алып салган. Ал ортодо Түндүк Корея, Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы олимпиадага өлкө парламентинин төрагасы Ким Ён Нам жетектеген делегациясын жөнөтмөй болду. Пхёнчхандын 22 кишиден турган делегациясы Түштүк Кореяга 9-февралда келип 3 күн жөнөткөн. Бул Ким Ён Намдын биринчи Түштүк Кореядагы визити. Ал буга чейин бизге келген Түндүк Кореянын эң жогорку даражалуу расмий өкүлү деп билдирди Түштүк Кореянын президентинин басма сөз катчысы Ким Ю Кём. Былтыр Түндүк Кореянын тынымсыз ракета сыноолору Корея жарым аралындагы чыңалуунун жаңы толкунун жараткан. Сеул Пхёнчхандан келген делегация менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү турат. Кышкы олимпиаданын ачылыш аземи 9-февралда өтүп, оюндар 25-февралга чейин созулат. Мамлекеттик айыптоо депутат Аида Салянова карата баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, аны үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү соттук коллегиядан суранды. Салянованын апелляциялык арызы менен Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан процессте дүйшөмбү күнү жарыш сөз уланып, прокуратура өкүлдөрү депутат жазаны дароо өтөшү керек экенин да белгилешти. Буга чейин Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова депутатка карата Бишкектин райондук соту мыйзам бузуу менен чечим чыгарганын билдирип, аны актоону өтүнгөн. Лелин райондук соту былтыр 10-октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо жөнүндө чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Депутат 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Оппозициядагы фракциянын депутаты бул ишти саясат менен байланыштырып келет. Абактагы ачкачылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат. Бул тууралуу Азаттык анын тарапкерлеринин бири жарандык активист Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө саясатчылардын адвокаттары абакка кирип, абалы менен таанышып чыккан.
3-4-февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азырдагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановко болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуптур. Ошо 47-нин главврач айтымышынча прединфарктный состояние турат.
Деди Аргынбаев, бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын басмасыз өкүлү Эленора Сабатарова ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдө экенин Азаттыкка билдирди.
Баарыбыз ошо жерде болдук. Азыр врачтар менен да сүйлөшүп, атайын справкасын алып келип атам. Анан кийин абалы канааттандырарлык жанагы тигилер жазаган заявлениячылык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Дүйшөмбүдө Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын 20 тарапкерлерин нааразылык акциясын өткөрүп, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилигинен талап кылышты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков укуктар оодуну тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразы. Алар 30 январда кургак ачкачылык жарыялашкан. Киевтин соту мурдагы грузин президенти Украинадагы жаңы күчтөр кыймылын лидери Михаил Саакашвилинин саясий баш менек берүү өтүнүчүн четке какты. Анын адвокаттарынын айтымында эми Саакашвилинин Грузияга экстрадициялоого жол ачылышы мүмкүн. Алар Киев сотунун дүйшөмбүдөгү өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен конституциялык сотко арызданышарын билдиришти. Былтыр июль айында Украинанын президенти Петро Порошенко Саакашвилини Украин жарандыгынан ажыраткан. Буга Одесса облусунун мурдагы губернаторунун 2015 жылы атылды калуу үчүн жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Сентябрь айында Саакашвили Украинанын миграция кызматына кайрылып качкын макамын берүүнү өтүнгөн. Январь айынын башында Тбилисинин соту Саакашвилиге биринчи жолу өкүм чыгарып, аны 12 жыл мурда грузин банкиринин өлүмүнө байланыштуу 3 жылга сыртынан абакка кескен. Саакашвили Украина менен Грузиянын бийлиги аны куугунтуктап жатканын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү талабынан баш тартты. Мындай маалымат агенттиктин негиздөөчүсү Асель Отурбаева Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында президент Жээнбеков Бишкектин Свердлов райондук сотунун сот аткаруучулар кызматына кайрылып, агенттиктен талап кылган 5 миллион сомдук доосунан баш тартарын билдирген. Бирок президент ушул эле сайтка чыккан макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 миллион сом өндүрүү боюнча арызын чакыртып алган эмес.
Пока только от агентства.
Азырынча маалымат агенттиги төлөй турган айыппулдан гана баш тартты деп билдири Отурбаева. Былтыр сентябрда 24KG сайтына Кабай Карабековдун Сочиге сапар Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала чыккан. Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сыпаттап сотко кайрылган эле. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эсиңиздерге сала кетсем, ошол эле сайтыбызда видео жаңылыктарда жаңы жайгаштырылды. Синоптиктердин маалыматына караганда 6 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 3-8 градус суук болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 21-26, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте күндүз маал-маал менен кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун ТЭЦ-ти модернизациядан кийин 1 мегаватттын баасы 1219 долларга айланган. Кыргызстанда учурда борборду жаңылоонун баасы ага жумшалган акчанын суммасы боюнча талаштар уланууда. ТЭЦ былтыр 368 миллион долларга оңдолуп бүткөн эле. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Бишкек жылуулук электр борбору былтыр жаңыланып бүткөн жана анын кубаттуулугу 300 мегаватка көбөйгөн. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин пикиринде эл аралык тажрыйбада 1 мегаваттын баасы 1 миллион 200 миң доллардан 2 миллион долларга чейин болот. Ал Бишкек жылуулук борборунун кубаттуулугунун 300 мегаватка көбөйүшүн эң төмөнкү баада жасалды деп эсептейт.
Ал эми Бишкектеги ТЭЦ-тин курулган баасы 1 мегаватка 1219 доллардан айланган. Бул эң төмөнкү ошол параметрдеги баа. Ал эми жанакы ар кандай айтып атпайбы, эми мынчага курабыз деген, тигинчеге курабыз деген, алар жанакы техникалык параметрлерине жараша баалар болгон. Кээ бир узулдарды кошуп койсо же алып коюлса, ошого жараша тесттин баасы көтөрүлөт же төмөндөтүлөт.
Бишкек жылуулук электр борборун Кытай мамлекетинин насыясына Кытайлык TBI компаниясы модернизация кылган. Анын жалпы суммасы 386 миллион доллар деп бааланган. Энергетика маселелери боюнча эл аралык талдоочу Жаныбек Оморов жумшалган акчага мындайча баасын берди.
Мисалы биздин тегеректе ушу практикада 100 мегаваттын баасы бир 110-120 миллион долларга чейин болот да. Ошондо өзүң эсептебейсиң, 300 мегаваттын баасы ошо болжолдоп алганда бир 340 тегереги болот деп айтат элем да мен. Мындай жаңырылып салса, модернизация эмес, жаңы вот жанына, эски тестин жанына салса, анан биздики ошо кичине ашыгыраак болуп атпайбы? Ошондончу анан эми дагы калган модернизацияга ошол көп сумманы айтып атышат. Ошону экөөнү кошкондо абдан эле кымбатка туруп калып атат да бул ТЭЦ.
26-январда ЖЭБтин эски агрегаттарга суу бөлүп берүүдө колдонулган жабдуулары иштен чыкканына байланыштуу Бишкек шаарындагы үйлөргө, социалдык объекттерге бир жумадай жылуулук жетпей калган. Ошондон кийин ЖЭБти жаңылоого жумшалган акча боюнча суроолор көтөрүлгөн. Бишкек жылуулук электр борборундагы абал боюнча өкмөттө да, жогорку кеңеште да комиссия түзүү чечими кабыл алынган. Парламенттеги депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева эл өкүлдөрү ар бир маалыматты текшерүүгө алууга аракет кылаарын билдирди.
Мындай болуп жатса, биздин комиссия түзүлдү, бирок техникалык себептерден улам комиссия келерки дүйшөмбү ишин баштайт окшойт. Себеби дегенде бул жума депутаттар жана шайлоочулар менен иштейбиз деп региондорго чыгып кетишти да. Менин пикирим комиссиянын мүчөсү катары ушундай да. Биз бүт маалыматтарды анан мындай көз карандысыз кыйын эксперттерди өзүбүздүн комиссиябызга кошуп, алардын маалыматын угуп, талдоосун угуп чыгышыбыз керек. Ошондо гана бир жыйынтыкка келе алабыз да.
Бишкек жылуулук борбору 1961 жылы ишке киргизилген жана башында кубаттуулугу 666 мегаватт деп эсептелген. Талдоочу Жаныбек Уморов жабдуулары эскиргенине байланыштуу учурда анын кубаттуулугу азайган деген ойдо. Кыргыз өкмөтү модернизациядан кийин жептин жалпы кубаттуулугу 818 мегаваттка жетти деп билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Мындан 6 ай мурун Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы Төөлөс айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси асынып өлгөн. Бул бүт Ноокат районуна таанымал эсепчинин бул кадамы аймакта түрдүү имиштердин жаралышына себеп болду. Маркумдун жакындары эсепчинин ажалына Төөлөс айыл өкмөтүн, ошол кездеги айыл өкмөтүн жана айылды адеп текшерип келген көзөмөлү органдарын күнөөлөп келишет. Айыл өкмөтү болсо өз дарегине айтылган доону негизсиз дейт. Кеңирээк кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Эсепчилик кесипти 40 жылдай аркалап, жашы 60-тан ашып калган Абдижамил Нурматов мындан 6 ай мурун асынып алган. Бүт Ноокат районуна кесипкөй эсепчи катары таанылган бул кишинин өз жанына өзү кол салышы аны жакындан билген кишилер үчүн күтүүсүз окуя болгон. Маркум жерге берилгенден кийин эсепчини өлүмгө түрткөн бир нече себептер бар экени айтылууда. Маркумдун аялы Гүлсал Нурматованын айтымында анын карызы көбөйүп кеткен.
Акча сурабаган адам калган эмес экен. Ошол күнү дагы өлүп атканда дагы звонок кылып мына бир тууган атам, кайнатам, бир тууган үкөсүдөн, үкөсүнүн аялыдан жеңе мага 100,000 акча таап бериң деп сураган экен.
Бирок кесиптик жагынан тажрыйбалуу, жашы да бир топко барып калган акыл эстүү эле кишинин карызга батып калуусуна эмнелер себеп болгонун азыр так билген жан жок. Бирок маркумдун аялы Гүлсал Нурматова жолдошунун өлүмүнө текшерүүчүлөр менен Төөлөс айыл аймагынын ошол кездеги башчысы Алия Баймырзаеваны күнөөлөйт.
Өзүбүздүн өкмөтүбүз Алия Баймырзаеванын айтуу боюнча кантип карызга батты атам деп балам барганда бир ревизор келип 40 күн жүрдү. 3,200,000 алып кетти дейт. Анан булар бул Алия Баймырзаевна жер саткан экен. Ошо жер саткандан кийин эми ону элдер билип анан тополоң кылып Бишкектен министерстводон комиссия чакырышыптыр. Ал келип текшерип 700,000 ал алып кетти. Колдон алган элек деп менин балама айтыптыр. Иштин аркасынан өлдү балам.
Маркумдун карыздары көп экенин бир тууган иниси Таныкул Нурматов гана билчү экен. Бирок алда агасы карызга алган акчаларды кайда иштеткенин так билбейт. Тек гана болголоп буларды айтат.
Менин ушум боюнча мына Али деген айыл өкмөтү депутатка койгондо бир так акчаны ошого алып келе берген деп уккам да. Ошого баягы алып келе бергенде дагы өзүнүн жанында эчтеке жок да. Андан мындан карыз алган, алган дагы процент менен алган. Жогорку кеңешке өтпөй калгандан кийин ал киши бир эки айдан кийин ишин тапшырат дагы Ноокатка сосунку начальник болуп кетет. А бул жерде карызы менен акамдар өзү калып кетет. Ошо карызынын аркасынан болгон иш да баарычы.
Сөз болуп аткан Алия Баймурзаева Төөлөс айыл аймагын 11 жыл башкарган. Учурда ал Ноокат райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгын жетектеп жатат. Ага чейин КСДПнын тизмесинде 75-чи болуп жогорку кеңешке талапкер болуп катталган. Айыл өкмөт болуп турганда көзөмөл органдарынын бир нече жолку текшерүүсүнөн таза чыккан. Баймурзаева текшерүү органдарына чай куюп бергенден башкага айыл өкмөт катары ири акча коротпогонун айтат.
Мен ал мындай көзү өтпөгөндө тирүү болгондо эгер мындай өлүшүнү билгенде мен бар жокту тактап алмак экенмин. Эгер үй бүлөсү мындай дооматты коюп атканы гана мен азыр эми өзүм мындай таң калып атам. Мен эгер ошол бир киши азыр мени көөк кылып туруп акча берип же болбосо мен бирөөдү коркутуп акча алдырган болсом эми бир мен кудайга гана койдум башка мен актанышка бирок эми мени эч кандай бирөө мени камерага тартып алган жок же болбосо бирөөгө мени расписка бергеним жок же ал кишини апарганым жок.
Абдижамил Нурматовдун үйүнө карыз доолоп келгендердин аягы азырга чейин үзүлө элек. Маркумдун аялы келген доочулардын баарын мурунку айыл өкмөт Алия Баймурзаеванын үйүнө жолдоп жатканын айтат. Маркумдун уулунун айтымында Баймурзаева ошол Нурматовдун карыздарынын 900 миңин өз мойнуна алып тилкат жазып берген. Маркум акыркы 15 жылда бир дагы ири мүлк сатып албай, өмүрүнүн аягына чейин эски жигулиси менен жүргөнүн туугандары айтышат. Ал өзү өлөр алдында жазган катында да мойнундагы карызы өз тиричилигине иштетилбегенин айтып кеткен.
Адамзаттар, менде эч ким болбосун. Мени ушул акыбалга алып келгендер менен акыретте эсептешебиз. Турмушум үчүн эч кимден карыз эмесмин. Карызым жок деген.
Учурда Нурматовдун бир уулу келинчеги менен Орусияда иштеп, тапканын атасынын карыздарына төлөп келет. Тунуулунун айтымында атасы жалпысынан 3 миллиондой карыз төлөгөн. Андан сырткары дагы 600 миңдей карыз али да төлөнө элек. Абдижамил Нурматовдун аялы жолдошу кайтыш болуп кеткенден бери ооруп, ооруканадан чыкпай калган. Биз барган учурда да аны Кызылкадагы оорукананын жүрөк оорулар бөлүмүндө жаткан жеринен таптык. Нурматовдун өлүмү боюнча эл оозунда көп сөздөр айтылганы менен аны өлүмгө түрткөн себептер эч бир орган тарабынан иликтенген эмес. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Уктуруубузду улантып эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Эл аралык олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталган 28 орусиялык спортчу менен машыктыруучулардын 15 Пхёнчхандагы кышкы олимпиадага чакыруудан баш тартты. Ал тапта Түндүк Корея, Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы олимпиадага өлкө парламенттин төрагасы Ким Ён Нам жетектеген делегациясын жөнөтөрү маалым болду. Мамлекеттик айыптоо депутат Айда Салянова баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, аны үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү соттук коллегиядан сурандым. Абакта ачкачылык кармаган саясатчы Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат деп билдирди биздин кабарчыбызга жарандык активист Сапарбек Аргынбаев. Киевдин соту Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвилини саясий баш байынек берүү өтүнүчүн четке какты. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубогу атайын турнирнин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Бурбуразия окуялары менен улантабыз. Казакстанда жоолук салынган окуучулардын айланасындагы талаш уланып жатат. 177 кыз мусулман жоолук салынганы үчүн сабакка кире албай бир айдан бери үйдө отурушат. Мектеп аларды өз эрежесине ылайык жоолуксуз сабакка келишин талап кылса, ата-энелер бул алардын укугунун бузулушу деп айтып арызданышты. Талаш Актөбө сотуна чейин жеткен. Кененирээк Карманбек Кулуев айтып берет.
Актөбө облусунда мусулманча жоолук салынган мектеп окуучуларынын иши каралып жатат. Облустук билим берүү башкармалыгы кабарлагандай, диний себептерден балдарын мектепке жибербеген ата-энелер айыпка жыгылды. Эгер алар дагы да баш ийбесе, мындан да чоңураак штраф төлөшмөкчү, дейт билим берүү башкармалыгынын башчысы Лаззат Орозбаева.
Ата-аналардын тарапынан мектепти сотко берүү жагдайлары болду. Осы сот маселеси боюнча кишиги күнү 1-акпан күнү 7 мектеп, бул калаа мектептери, көп жагдайда номери 49 мектеп, 8, 36, 13, 49 мектептер, яны сот чечими менен ата-аналардын неси арызы канааттандырылган жок. Яны мектептин ички тартибин орундоо керек деген чечим азыр берилип отур.
Облустук билим берүү башкармалыгынын маалымдашынча, күздөн баштап 340 окуучунун 162 мектепке окуу формасын кийип келүүгө макулдугун берген. Бирок айрым ата-энелер соттун чечимине нааразы. Алардын бири Актөбө тургуну Рустем Абишев.
Ортак коомдук мектеп орно бүкүл окуучулардын окуйтун жери бул жана ал кызымдын конституциялык укугун булар таптап отур да. Сол себеп мен риза эмесмин. 1-статья, 48-статья сол статьяга сүйүнө отуруп осылай чечим чыгардым деп судья айтты. Сосын судьяга айттык биздер. Биздин максатыбыз мектепке эмне киргизип жатыр? Сол жөнүндө айттык кой, осы маселени эмнеге карамайсыз деп эдик. Өнтөнсүз чыкты да кетти.
Бул талаш өткөн жылдын күзүндө окуу жыл башталганда чыкты. Анын себеби Билим берүү министрлигинин милдеттүү мектеп формасы тууралуу буйругу болду. Ага ылайык мектеп формасына пиджак, кемсел, шым, көйнөк, юбка жана блузка кирет жана сабакка андан башка нерселерди кийсе болбойт. Бул буйрук мыйзамга каршы келет, дейт Урпак тагдыры билим кыймылынын башчысы Ерсайын Ергожа.
Окуучуларды мектепке оромал тартып киргизбөө заңга түбүр менен кайшы. Себеби мына менин колумда билим Казакстан билим тууралуу заңнамасы тур. Онун 27-ші бабында орто билим берүү Казакстанда тегин жана ол міндетті деп жазылған. яғни оқушыларды қандай киіммен келсе де мектепке кіргізу, оларға білім беру ол білім министрлігінің міндеті, жалпы бүгінгі биліктің міндеті.
Мектепке мусулман жолукчан баруу маселеси бийлик өкүлдөрү жана жарандык коо менен бир топ талкууланды. Айрым ата-энелер өз кыздары үчүн өзүнчө мектеп медресе ачуу сунушу менен чыгышты. Дин жана жарандык коом иштери боюнча министрдин айтымында, мындай мектептерди ата-энелер өздөрү спонсордук акча топтоп ачса болот. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин соңку жыйынында улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев тууралуу катуу талкуу талаш болду. Бир катар депутаттар Бишкектеги жылуулук борборундагы кырсык, энергетика тармагындагы талалуу маселелерден улам аны иштен алуу маселесин көтөрдү. Премьер-министр Сапар Исаков Калиевдин кызматтан кете турганын айтып кайрылганын, бирок арызына кол койбой койгонун, иликтөөнүн жыйынтыгын күтөөрүн айтты. 2005 жылдан бери өкмөттө иштеп келе жаткан өлкөдөгү башкы энергетик Айбек Калиев тууралуу бейне түрмөгүнөн угуңуздар, сөз Эленора Бешембек кызында.
Былтыр жыл этегинде улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине келип баяндама жасаган. Анда 2017 жылы жалаң жакшы көрсөткүчтөр менен чыккан айтып мактанган. Бишкектеги жылуулук борборунун жаңыланганын эң башкы жетишкендиктердин бири деп атаган.
В этом году мы успешно ввели в эксплуатацию ТЭЦ города Бишкек.
Биз быйыл Бишкек жылуулук борборун ийгиликтүү ишке бердик. Жаңы 2 энергоблок ишке кирди. Сынуу иштерин жүргүзүү зарыл болуп турат. Биз 2 блокту тең болгон кубаттуулукта иштетип көрдүк. Жаңы энергоблокто кандайдыр бир жетишпестиктер, кемчиликтер болбосун деп текшерүү иштерин жүргүздүк.
Новым энергоблоком.
Ошол жыйында улуттук энергохолдинг компаниясынын жана жетекчисинин иши сынга алынган. Социал-демократтар фракциясынын депутат Азамат Арапаев энергетика тармагын сылык сыпайы боорукер балдар башкарып жатат. Алар эч кимдин көңүлүн кыя албай жатып, системаны кризиске кептеди деп да билдирген. Кыргызстанда энергетика тармагын башкарып турган 35 жаштагы Айбек Калиев Бишкектеги Исхак Разаков атындагы техникалык университетти аяктаган. Кесиби боюнча инженер-энергетик. 2005 жылы жогорку окуу жайды аяктагандан кийин дароо эле өкмөткө келген жана 5 жыл негизинен энергетика тармагындагы мекемелерде өкмөттүн бөлүмдөрүндө адис, эксперт, референт болуп иштеген. Айбек Калиев 2009 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев түзгөн коомчулукта Цари деген кыскача аталыш менен таанылган өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттикте ресурстарды башкаруу кызматында эксперт болуп иштеген. 2010 жылы апрелин кылабы болуп бийлик күч менен алмашканда Айбек Калиев өкмөттө калган жана иши илгерилеп кызматтан кызматка жогорулаган. Ал 2012 жылы энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалган. 3 жылдан кийин экономика министринин орун басары болгон. Улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы болуп 2016 жылдын башында дайындалган. Өкмөт 2015 жылдын этегинде энергетика министрлигин жойгон. Электр энергиясын өндүрүүчү, ташуучу жана бөлүштүрүүчү ишканалардын баарын бириктирип, аталган холдингди түзгөн. Бийлик ушундай жол менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңсе болорун билдирген. Ошол учурда өкмөт ишинен билгендерден айтымында Калиев бул кызматка күтүүсүз дайындалган. Холдингдин башчылыгына мурдагы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев барат деп жаткан. Бирок парламентте экс-министрге козголгон кылмыш иштери силип, анын жаңы кызматка дайындалышына каршы чыккандар болгон. Айбек Калиев кийинчерээк ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине киргени жана энергетика тармагында өз командасын курганга жетишкени айтылып жүрөт. Маселен, энергетика, өнөр жай жер казынасын пайдалануу комитетинин энергетика тармагына жооптуу орун басары Азамат Оморов Калиевдин группалашы экени белгилүү. Бишкектеги жылуулук борборундагы кырсык энергетика тармагын башкарган жетекчилерге байланыштуу маселени козгоду. Бул жагдай жогорку кеңеште талкууланып жатканда премьер-министр Сапар Исаков Калиевдин кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын канааттандырбай койгонун айтты.
Чечим кабыл алдым. Ошо электрический станция менен тесттин башчысы кетет. Бирок калгандарын азыр эми ушундай кырдаал болуп атат, баары иштеп атат. Азыр буларга бир шарт түзүп берели, иштесин. Иштерди бүтүрүп, бул проблеманын баарын жойсун. Ошол эле главный инженерлер, башкалар. Анан иликтөө иштери жүрөт да, ошо иликтөө иштери баары көрсөтөт да, бүт көрүнөт. Ким каякта кандай нерселерди жазган. Ошондо анан мен тиешелүү чаралардын баарын көрөм, мен сөз берем силерге, урматтуу депутаттар. Мен өзүм араң турам. Тим эле жестко кылып салгым келип атат да баарын. Бирок эми сабыр да кылыш керек экен ушундай моменттерде. Иликтөө бүтсүн депчи.
Бирок парламентте Айбек Калиевди өз эрки менен кызматтан тапшырышын талап кылгандар чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аны ишин эптей алган жок деп айыптады.
Калиев Айбек канча деген Бишкек шаарынын тургундары жабыр тартышты, мен күнөөм бар деп арыз жаздың да өзүң. Жаздың да, бир кандай күнөөлү сездиң да. Эгерде жазган болсоң Анда жазып, эмгек кодексин негизинде Каулала Албай Сапар Исаков. Аны сен өзүң кетер. Чынын айтканда мен колдогом энергия холдингти. Мен энергетиканы түшүнөм. Развал болуп атат. Бул ТЭЦ дагы бул жакшы оператив түрдө специалисттер иштеп калды. ГЭС деген бар бизде. Башка системалар бар. Канча деген подстанциялар бар. Ушул системаларды ким карайт? Бүт жаңы кадрларды алып келдиңер. Эски кадрларды жок кылдыңар. Бардыгын кетирдиңер.
Өнөгө Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров болсо, Калиевдин тажрыйбасы жоктугуна токтолду.
Мендеги маалыматка таянсам, Калиев Айбек Рыспекович жана анын орун басарлары Нурлан Сыдыковтан башкасы. Ушул жогорку кызматтарга келген кечейин бир күн дагы энергетика тармагында иштеген эмес. Козубаев деген орун басары Coca-Cola'да иштеген экен, Төкөлдөшөв деген орун басары мугалим, Эсенбаева деген орун басары инженер швия. Калиев Айбек Рыспекович менен сыйлайм маселе жок. Бул киши дагы орун басар болуп келгенгече бир күн дагы энергия тармакта иштеген эмес. Эгерде бул багытты, бул чөйрөнү билбесе, кол астында иштеген адамдарды кантип үйрөтөт? Кантип, кандай жолго салат? Ушул мага түшүнүксүз болот да.
Анткен менен жогорку кеңештин токтомуна Айбек Калиев жумуштан алынсын деген пункту киргизүүгө каршы чыккандар дагы болду. Республика Тажир фракциясынын депутаты Талант Мамытов кесиптештерин депутаттык комиссиянын корутундусун күтүүгө чакырды.
Биз тергөө органы эмеспиз. Бир адамдын үстүнөн чечим кабыл алыш үчүн служебный расследование жүргүзөт. Аны терең изилдеп чыгып, анан кийин чечим кабылат. А бул жерде биз күнөөсүн тактабай эле политический жоопкерчиликти мойнолуп атабыз да. Бул туура эмес болуп калат менимче. Биз жогорку кеңешпиз. Туура, бул жерде жоопкерчиликке тартыш керек, бирок өзүбүз мыйзам чыгаргандан кийин мыйзамды сыйлай билишибиз керек да. Калиев эгер арыз жазып берген болсо, жалгыз адам жоопкерчиликти сезип арыз жазып бериптир. Эми жазып бериптир деп эле муну айдаган туура эмес менимче. В целом жоопкерчилик бул командный жоопкерчилик. Ошондуктан комиссиянын чечимин күтүп, бул Калиев тарабынан кандай чекиликтер, кемчиликтер кеткен, балким команда тарабынан кеткендир, аны изилдөө жүргүзүш керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алыш керек.
Жогорку кеңеште Айбек Калиевдин энергетика тармагында жетекчилик кызматта турган кайнатасындагы эстегендер болду.
Айбек Рыспекович, Тынаев Айдар Асанович деген ким?
Тынаев Айдар Асанович, Ысык-Көл ПВС'нин директору.
Бул ким болот сизге?
Кайнатам болот.
Кайнатаңыз болобу, э?
12 жылдан бери иштейт ошол жерде.
Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун байкоочу кеңеши мамлекеттик компаниялардын мыкты жана эң начар иштеген жетекчилеринин рейтингин жарыялаган. Анда Айбек Калиев эң мыкты жетекчи аткан адамдардын сап башында болгон. Байкоочу кеңештин төрагасы Исламбек Мурсабеков бул рейтинг кантип аныкталганын Азаттыкка айтып берди.
Биринчиден биз саясий баа бербейбиз да экономикалык көрсөткүчтөрдү, ошолорду салыштырабыз. Кандай пайда келтирди, кандай жылыштар бар, ошолорду салыштырып, анан ошого карата ушундай рейтинг түзүлөт. Кээ бирлер жакшы иштеди деп ошолорго биз коомдук кеңештин атынан ыраазычылык берип, давайте жакшы иштейли, коомчулук күтүп атат силерден жакшы көрсөткүч бергиле деп. Акыркы эми техногенный катастрофа, эми форс-мажор деп коюп да, эми мүмкүн халатность барбы, эми прокуратура айтат да эмне болуптур. А бирок бул чөйрө чоң да, энергетика чоң да, ар кандай мекемелерде, подведомственный мекемелерде ар кандай эмелер болушу мүмкүн. Чисто биз ушундай, мына булар жакшы иштеди, булар жакшы иштей албай койду. Бүт эле цифрага таянып беребиз. Бизге баары бир Калиевпи же Иванов Петров дегенде.
Эмнеси болсо дагы Айбек Калиев жетекчилик кылган доор өкмөттүн энергетика тармагына ирен асияларды алган учуруна туш келди. Анын ишиндеги ийгилигинин сырын ийкемдүүлүгү, сылык сыпа мүнөзү, айрым бир атка минерлерден айырмаланып, чет тилдерин жакшы билгендигин атап жүрүшөт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында. Кагазда саны бар өзү иштебеген маданият үйлөрү, бала кезинде бир койго сатылып 25 жылдан бери ар кимдин колунда малай болуп жүргөн азаматтын тагдыры.
Камап койчу ачка, ошо эчтеке бербей, эртең менен туруп койду чыгарып коюу эметип кетем, абетте эчтеке берчү эмес, курак нан берип эле.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүздөр.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бир аздан кийин кечки уктурууларыбыз улантылат.